Da, păi proiectul despre All Clear About My Future Career te referi,
nu? Nu, ăsta cu Superb Life Hacks. De când cocea, da, de când era la cuptor.
Cocea cam din aprilie, mai anul acesta. Însă sigur, ca să iasă un format pe gustul tuturor, a trebuit să facem multe debate-uri, multe brainstorming-uri. Vrem să venim într-adevăr cu un concept care să aducem și noi oameni inspiraționali. O să avem invitați colegi de-ai noștri cu diverse povești, sperăm noi, inspiraționale. Dar astăzi ne-am gândit ca să începem așa cu niște tips and tricks pe partea asta în care ne știm noi cel mai bine, adică pe partea de recrutare și how to fake it till you make it, da? Pentru că asta este prima temă. Și da, sperăm să fie cât mai inspirațional pentru ascultătorii SAP Radio.
Sonia, welcome pentru prima oară la noi în studio. Vitaman de la Cluj, drag mi orașul, am stat vreo 8 ani acolo. Și m-am mutat anul trecut, m-am relocat în Târgu Mureș. Dar încă sufletul meu acolo, un pic așa, pe câmpul îi stăteam eu, da, fine, anyway, ce faci?
Bine, bine, acum ce am venit și eu în Târgu Mureș, am puțin emoții, recunosc, dar mă simt foarte bine venit aici, foarte caldă atmosfera și abia aștept să discutăm mult mai multe despre...
Aseară am vorbit un pic cu Monica, da. Zice, o să fie cool, pentru că o să fie așa un cadru informal, un pic de spontaneitate și foarte bun content. De asemenea, alături de noi, coleguța Andra.
Hello, hello!
Colegă și la SAP Insights, am intrat și la Superb Life Hacks. Ai, cred că, o groază de întrebări pentru cele două invitate.
Da, am venit pregătită.
Hai să începem atunci, aș spune, de la inception, de la rădăcina problemei. Și de ce crezi că sunt tinerii atât de buzolați când vine vorba de viitoarea carieră? Oare e o vorbă, o problemă în ceea ce privește, le lipsește disciplina, vorbim de o îndrumare sau o lipsă de îndrumare din cauza părinților, anumite mituri cu privire la primul job, educația, nu știu, feel free, suntem în Radio Liberă, hai să începem un debate, da, pe tema asta.
Da, cred că e un mix de factori aici, dacă aș putea spune așa, pentru că având în vedere și epoca asta digitală în care trăim și faptul că avem acces la atât de multă informație, poate să fie debusolant într-adevăr pentru tineri, așa cum a fost cred că și pentru noi la momentul respectiv când nu am știut ce carieră să alegem. Eu sunt exemplu cel mai perfect, am terminat inginerie și activez în resurse umane.
Wow, ce trecere!
Da, chiar da. Și, într-adevăr, e un mix de factori, dar ce vreau să subliniez aici că este perfect în regulă și normal să fie debusolați în momentul când sunt studenți, pentru că, într-adevăr, ei nu se cunosc suficient de bine, nu știu, la vârsta de 18-19 ani, inclusiv când își aleg facultatea, când nu știu exact ce vor să facă, de asta ei trebuie să experimenteze cât mai mult. Și ca să începem tot topicul ăsta, chiar discutam cu Sonia să punem accent cât de important este să realizăm și să ne dăm seama ce nu ne place de fapt. Pentru că tot timpul m-am ghidat după acest concept, trebuie să fii cel mai bun în domeniul tău, ca să ai o viață profesională de succes. Și ca să ajungi să fii acolo, evident, trebuie să știi ce îți place. Dar cum poți să afli ce îți place decât dacă încerci lucruri și îți dai seama, le tai efectiv de pe listă. Asta nu, asta nu, asta nu. Uh-huh. Și da, aici cred că trebuie să-și dea seama doar experimentând ceea ce nu le place.
Dacă pot să dau eu
te
un
rog,
exemplu personal.
Te rog, frumos!
Eu, de exemplu, când mi-am ales la ce facultate să studiez și inclusiv cariera pe care voiam să o urmez, de fiecare dată îmi luam o foaie de hârtie și o trăgeam linia la mijloc. Ce îmi place și ce nu îmi place.
Pro-contra.
Pro-contra, exact. De exemplu, eu sunt o persoană mai extrovertă, sunt o persoană mai energică și mai optimistă. Mi-am dat seama că este cel mai ideal pentru mine să lucrez într-un domeniu în care eu vorbesc cu oameni, împart căldura și carisma pe cât de mult posibil cu oamenii, să chiar le prezint o bună impresie și pentru mine cât și pentru companie de asemenea. Și mi-am dat seama, ok, pentru mine, fiind extrovertă, mi-ar plăcea să vorbesc cu alți oameni, mi-ar plăcea să fiu implicată în proiecte care sunt mai creative, mi-ar plăcea să lucrez într-un job care este de la 9 până la 5, în care să am weekenduri libere, etc. Dar în cazul în care poate ascultătorii doresc altceva sau încă nu știu ce vor, cel mai bine este să încerce orice până ce își dau seama ce nu le plac, pentru că asta e mult mai ușor de depistat decât ce îți place. Dacă pui cuiva întrebarea ce îți place, nimeni nu o să zică exact ce le place, doar o să zică, ok, nu-mi place 9-to-5-ul, nu-mi place să lucrez la un birou și să fac doar data entry, de exemplu, vreau să chiar discut în continuare cu oamenii, sau chiar invers, dacă o persoană este mai introvertă, ar dori chiar un job back office, sau inclusiv în cazul în care cineva nu dorește să lucreze într-o corporație, vrea să lucreze ceva mai practic, dacă vor să facă în acel caz, în acest caz un entrepreneurship, cursuri de dezvoltare personală sau chiar mai multă muncă practică pe teren. Depinde de dorințele fiecăruia, dar ca să mă întorc la ideea principală, chiar puneți pe foaie ce vă place, ce nu vă place și bazat pe asta căutați pe LinkedIn, pe Best Jobs, pe E-Jobs, pe joburi care credeți că vi s-ar potrivi, studiați cerințele acelui job și vedeți dacă este ceva ce este realizabil pentru voi.
Să știi că cred că până la urmă aici e și rolul instituțiilor de învățământ și cumva toate inițiativele noastre merg în aceeași direcție și de multe ori mă folosesc ca și referință. La un dat, prin 2001, am călătorit în Spania și s-a întâmplat să pierd avionul, fiind a fost o neînțelegere, oară la care, în fine, are loc sporul. Anyway, și am ajuns la un verișor de-al mamei mele să noptăm până a doua zi, că ne-am cumpărat un alt bilet. Și fiica lui era în clasa 8-a și la un dat ne spune, mă retrag la somn, că mâine merg în bancă. Și mă gândeam, ce faci mai fată în bancă? Ești pe clasa 7-8-a. Și practic erau primele inițiative, da, de interacțiune cu un angajator și, desigur, la nivelul lor, ce presupune o activitate în bancă, de exemplu. Era o disciplină, nici măcar nu știu cum s-ar fi tradus în limba română, dar cumva avea component de career orientation, gen o minimă interacțiune cu principalele domenii. Acum, întrebarea este, oare de la ce vârstă ar trebui să începem? Pentru că și Oana de față și voi, de asemenea, ați fost implicate anul trecut în accelerator. De la ce vârstă oare ne iau oamenii ăștia în serios? Pentru că la un moment dat îi abordez și spun, măi, sunt că tânăr. Eu mă gândesc ce not o să iau la teză, unde merg la vară, la ce festival, o să văd eu cu jobul. Ce părere aveți?
Da, asta e o întrebare foarte bună. Într-adevăr, nu știu dacă aș putea să zic neapărat o vârstă de la care anume, dar cred că începi așa cumva să-ți pui niște întrebări probabil de pe vremea liceului, cine sunt, ce-mi doresc. Sigur că depinde de la om la om și de la persoană la persoană. Toată lumea este diferită, dar aici cred că contribuie foarte mult și mediul, de la părinți, profesori, și aici au ei un rol destul de important în a ghida acel copil ca să-și dea și el seama ce îi place exact să facă, să simtă dacă copilul ăla e o fire extrovertă sau introvertă, dacă, nu știu, îi place să fie foarte flexibil, îi place să lucreze, nu depășește linia aia când colorează un dinozaur. Toate lucrurile astea părinții ar trebui să le observe și profesorii, cu siguranță, pentru că la 16 ani, 18 ani, încă ești destul de debusolat și încă o dată este ok să fii așa, nu știi cine ești, îți cauți identitatea, cine vreau și ce vreau eu să fac în lumea, să vreau să schimb lumea cu ceva, vreau să-mi las o amprentă în ceva, ok, dar unde? În medicină, în știință, în arte, habar n-am, nu știu ce mi se potrivește. Și da, aici mediul în care activez este super important.
Dacă aș putea să am și eu o adăugare. Cred că cum s-au schimbat companiile și felul de a munci, mai ales în ultimii 10 ani, este și o problemă faptul că părinții nu mai înțeleg exact care sunt necesitățile unei persoane care începe în ziua de azi cariera. Dau un exemplu. Mama mea, ea fiind lucrând în HR, ea mi-a recomandat ca și prim CV să mi-l fac prin Europass, care ziua de astăzi nu prea mai este acceptabil. Adică este acceptabil, dar este, să zicem, old school. Și multe din sfaturile astea sunt destul de nu mai sunt aplicabile în niciun fel și de cele mai multe ori tinerii trebuie să își facă ei research-ul, să caute ei pe internet și aici după aia se lovesc de un zid de ok, unde caut?
Exact, cum îmi triez informația?
Mhm. Exact.
Să știi că ai atins foarte bine topicul ăsta. Andra, scuză-mă că e pregătită întrebarea pe, pe buze.
Aștept. Cum
pentru că ai punctat foarte bine, uite, inclusiv în debate-ul nostru, ne gândim toată această responsabilitate ar trebui să pice pe cadrul didactic sau pe părinte. Dar uneori probabil și sunt outdated și nu vreau să-i critic și uneori mi-e ciudă, fiind un observator, am tendința să vorbesc cu tineri sau inclusiv copilași din ciclu primar, îi provoc la discuții când sunt întâlnirea astea în familie sau familie reunită extinsă și îmi dau seama că probabil ar trebui să identificăm din clasa 3-a, 4-a care sunt înclinațiile, iar disciplinele pe aceea să le cultive, pentru că dacă le cultivi, ajungi în liceu și probabil își dă seama, măi, poate aș dori să fac muzică sau aș dori să fac arte, dar trebuie să-mi cultiv, să identifici, că altfel formăm ce, niște generaliști?
Da, corect.
Și cumva, din păcate, asta vorbeam, gândirea asta enciclopedică, memoria enciclopedică e pe cale de dispariție, nu știu.
Da, de acord.
Dacă mă lăsați să spun din prisma celui mai tânăr participant la această discuție.
Te rog, welcome.
Sunt perfect de acord cu Cezar, mi se pare că ar trebui cu cât mai repede, cu atât mai bine să descoperim cumva fiecare copil ce înclinație are. Și mi se pare că responsabilitatea asta de a educa copiii în care direcție să se ducă pică, ar trebui să pice 50% pe părinți, 50% pe cadru didactic.
Gata cu leapșa.
Da.
Ba tu, ba eu.
Da, așa pasăm.
Îmi place, ai așa un spirit diplomatic. 50-50 în egală măsură.
Pe de altă parte, un lucru care trebuie să-l punctez și îl văd din ce în ce mai pozitiv, ce am observat cel puțin în ultimii 5-6 ani, foarte multe corporații se implică cel puțin la nivel de universitate să interacționeze cât mai mult cu studenții, să ofere inclusiv ceea ce facem noi astăzi acum. Vrem să influențăm cumva niște lucruri într-o direcție pozitivă, evident. Iar cu acceleratorul de carieră, tot așa, ne-am unit forțele, universitatea cu câteva companii și încercăm să ajutăm tinerii. Ok, am început cu liceu, acum avem un proiect pe universitate, dar sigur că nu abandonăm nici partea de liceu. Și un lucru pozitiv, pentru că companiile văd că este deja o necesitate, trebuie să intervenim, inclusiv programele de internship care sunt din ce în ce mai dese, ceea ce iarăși e un lucru pozitiv și de aplaudat. Sunt foarte multe companii care fac programe de internship, care încă o dată poate să te ghideze și să-ți dai seama, îmi place sau nu îmi place ceea ce fac și la ceea ce m-am înscris.
Da, să știi că ai punctat foarte bine rolurile ambelor, hai să spunem, părți, dar vorbim de universitate care trebuie să fie, cred că în orice comunitate, un agregator.
Da.
Și pentru mine, this is CSR și vă felicit pe voi cei la Webex și toți colegii din proiect, pentru că this is CSR, să te implici într-adevăr, dincolo de, hai să spunem, activitățile care presupun fan, vorbim de maratoane și mai departe, hai să vedem problemele reale din zona socială și asta este cu adevărat. Și nevoie de o resursă mare.
Da.
Noi suntem momentan cât 9 parteneri aproximativ sau nu, în fine, vreo 6
vreo
parteneri și chiar și așa anul trecut am acoperit undeva la vreo 200 de elevi. Ce ar fi să lucrez cu 2000, cu 5000, da? Deci facem un apel.
Exact.
Pentru ascultătorii sau pentru ascultătorii care au părinți care lucrează în corporate. Măi, ia, exact.
Toată problema este că sigur tu nu vezi rezultatele imediate, pentru că este un proiect de lungă durată și cu bătaie lungă și probabil, nu știu, în primii 2-3 ani vezi că 5% din acei copii cu care tu ai avut niște discuții one-to-one și ai încercat să-i ghidezi oarecum, să le oferi un fel de coaching, de mentorat, de cum vrem să-l denumim, probabil chiar aia 5% într-adevăr au reușit și o să-ți vină peste câțiva ani să-ți mulțumească că discuția aia cu tine le-au impactat cumva viața în mod pozitiv.
Dar uite, vezi, am avut acceleratorul anul trecut universitar, anul academic, și am avut interacțiuni cu elevii de la liceu pedagogic. Guess what? Săptămâna trecută m-a sunat o elevă să-mi spună, băi, știi, avem săptămână altfel, și am vrea să venim la universitate, că se întâmplă chestii cool pe acolo. Și le-am organizat un curs de public speaking cu un alumni de succes, în 35 de minute, foarte entuziasmați, cooperanți. Și ăsta e un first step. Da. O altă atitudine în momentul în care avem o interacțiune.
Exact. Da.
Îți mai receptivi, cooperanți, deci the first step e check,
e check.
Pe listă.
Da. Și un quick win și în proiectele de genul ăsta cu bătaie lungă, sigur că trebuie să ai și quick wins-urile astea, adică câștigurile astea rapide ca să-ți dea un boost să continui, pentru că nu e neapărat un lucru ușor, sigur că tu vrei să vezi rezultatul final, dar ăla vine peste câțiva ani, categoric.
Am vorbit la început de emisiune de primul pas, ai spus tu, ok, facem lista pro și contra, ne dăm seama ce ne place, ce nu ne place. Acum poate problema e la nivel de încredere în sine. Uh-huh. Cum ne construim încrederea în capacitățile noastre și cum dobândim noi competențe și mai ales la ce competențe ne axăm cel mai tare sau ar trebui să ne preocupe în anii de studenție?
Asta e o întrebare foarte bună. Aș zice să fie pe cât de mult posibil o axare pe soft skills. Munca ca și muncă și ce ai învățat de-a lungul vieții tale, cursurilor pe care le-ai luat și desigur cursurile universitare este foarte important, dar mie mi se pare că 40% din munca pe care trebuie să o depui este și în tine cum te prezinți. Nu numai la un interviu, cât și în general într-un mediu profesional. Trebuie să te gândești și tu, ok, ce fel de echipă aș dori să lucrez? Ce fel de oameni sunt oamenii cu care eu mă potrivesc cel mai bine? Și inclusiv este foarte mult trial and error. Mie mi se pare că este foarte ok, mai ales la început de carieră, ca tinerii să încerce cât mai multe locuri de muncă până își dau seama ce își doresc și ca și muncă și ca și echipă, într-un fel în care își dau seama, ok, de exemplu vreau o echipă dinamică, cu oameni vorbăreți, cu care putem să râdem și să glumim, sau invers, dacă vreau, desigur, să glumim în pauze, nu în timpul lucrului. Dar sunt și persoane care iau munca ca și un lucru serios, în care ei vor să fie foarte axați pe carieră, să aibă meeting-uri sau workshop-uri în care să se discute totul foarte profesional. A zice, ca și tineri, take it easy. Take it easy și be easy on yourself, într-un fel în care să nu încerci să te mulezi prea tare pentru cariera ta, ca să nu ajungi ori în burnout, ori într-un, să zicem, mini existential crisis, când îți dai seama mult mai târziu în carieră că asta e de fapt ceva ce tu nu vrei să faci.
Chiar la emisiunea trecută de SAP Insights a venit Cezar. Știi că era exact discuția, am ajuns la una de discuția asta de
Adina Bobiș, colega noastră.
Da, cum te prezinți la un interviu și același lucru l-a zis și ea, că de la bun început trebuie să fii true to yourself.
Exact.
Pentru că altfel nu o să te încurci decât pe tine, dacă tu te dai cine nu ești.
Da.
Deci foarte bun point. Și acum știm cu toții că poate nu e așa de ușor să facem rost de un job sau de a avea șansa la un job. Este vital să identificăm activitățile care ne aduc sau nu ne aduc satisfacție încă din studenție sau poate chiar ar trebui la nivel de liceu? Și dacă da, cum le identificăm? Acest pro-contra, ce ne place, ce nu?
Asta, din nou, o întrebare super faină. Aș zice, chiar din liceu ar trebui să depistăm aceste lucruri, dar este foarte greu. De exemplu, o plângere pe care am auzit-o foarte des de la oameni tineri este, am ieșit de la liceu unde trebuia să cer permisiunea de la profesor pentru a merge la baie, am dat seama ce vreau cu viața mea. Eu nu știu ce vreau cu viața mea, doar până acum am fost taxat să iau nota 10 pe linie sau 8 sau 7.
Și să cer permisiunea să merg la baie.
Exact. pentru asta aș zice, cel mai bine este să identifici chiar prin trial and error, cum am zis mai devreme, tot ce vrei să faci. A zice chiar,
eu cred că este foarte important încă din liceu să te înscrii la tot felul de acțiuni, inclusiv de voluntariat, chiar dacă sunt organizate sau nu de liceul în care tu activezi, dar sunt o groază de acțiuni de voluntariat pe care le poți face și atunci poți să-ți dai seama ceea ce faci. Dar revenind un pic la acest confidence pe care, la prima ta întrebare, din proprie experiență cel puțin, atunci poți să ai un confidence total în tine, profesional vorbind, când efectiv tu stăpânești o anumită informație. Tu ceea ce ai în minte, nimeni nu poate să-ți ia, ceea ce este în tine. Da. Și asta sigur că o ai tu odată cu anumite experiențe de care te-ai lovit. Ai fost pus în diverse situații. Este absolut perfect și normal ca un tânăr care vine prea la un interviu, tu ca și recruiter, tu îl simți că el nu are neapărat un confidence foarte puternic, pentru că nu are experiența necesară pe rolul ăla. Dar noi știm asta ca și recruiter, pe noi nu asta ne interesează absolut deloc. Nu angajăm CV-ul, noi angajăm persoana respectivă. Vreau să văd că tu ești true to yourself, că te lași să fii vulnerabil, inclusiv la acel interviu, Nu trebuie să-mi răspunzi perfect și cu niște răspunsuri fabricate, nu știu, cu AI-ul mai nou acum, cu chat, să le înveți așa pe de rost. Ci pur și simplu vreau să văd cine ești tu real și cu adevărat, ca noi pe urmă să putem ști dacă tu ești pregătit pentru rolul ăla, ești omul potrivit, ești candidatul ideal sau poți să-ți recomand total altceva. Și aici ai un win-win de ambele părți până la urmă.
Deci mai bine te bâlbui decât să răspunzi robotic.
100% da.
Și dacă,
te rog.
Scuze, dacă pot să mă întorc la întrebarea te rog. Principală, ar trebui să fie mai multe cursuri sau ore aplicabile pentru candidați, pentru studenți, în care chiar să, de exemplu la liceu, să fie scoși la tablă, să încerce să facă prin proiecte un mock-up de un CV, un mock-up de un interviu, să încerce să li se dea ca și temă de casă ce întrebări frecvente sunt pentru locul de muncă cu tare, chestii care sunt aplicabile, nu doar teorie, pentru că momentan e prea mare axarea pe teorie, care nu știu cum și unde să o aplice mai exact.
De acord.
Da, nici știi de unde să prinzi problema, pentru că, da, ne uităm de multe ori la începutul anului școlar și vezi aceleași experiențe repetitive de la an la an, disciplinele predate în același fel, deși ai o groază de tool-uri astăzi care să te inspire, să fii un cadru didactic care să inspire la rândul lui elevii și ulterior studenții. Și aici mi se pare principala problemă, pentru că cu siguranță dacă ai avea în fața ta persoane, și am făcut ieri un experiment, au venit, am făcut un workshop, am spus, pe public speaking, și în primă fază îi vedea așa un pic semi-adormiți, receptiv, dar semi-adormiți, și am făcut un exercițiu încât să capete energie, ne-am ridicat în picioare, aplaudam stânga, dreapta, în fine, ca în galerie. Și brusc după aceea au venit cu altă determinare și altă energie în ceea ce, și entuziasm în cadrul activității. Mă gândesc, cum faci cu omuleții ăștia din liceu, în special acolo mă gândesc, încât să fie deschiși la astfel de abordare sau să le recâștigi încrederea? Probabil vă aduceți aminte, și când mergeam în prezentarea accelerator în licee, la orele de dirigenție, prima reacție te introduce dirigintele, se uită la tine așa cu 10% atenție și pare că vii cu un alt conținut boring. Mm-hmm. Până nu capeți limbajul lor și deschizi discursul cu un subiect care să le capteze atenția, lost everything. Deci acolo mi se pare marea problemă, pentru că acolo o simt în preuniversitar.
Da, așa este. Bine ai punctat. Până nu capeți limbajul lor, asta înseamnă că cumva tu și trebuie să știi să cobori la nivelul lor și să vorbești limbajul lor. Și asta aici pe noi, în curte la noi este mingea, pentru că noi trebuie să ținem pasul cu generația, cu generația asta care este, să înțelegem noi care sunt nevoile lor, evident, nu știu ce interese au, tot timpul trebuie să fii în trend cu ceea ce se întâmplă.
Și să nu pare că le vorbești de sus, cumva, exact. Că atunci din startul să te piardă.
Ai văzut? Exact. Ce bine, da. Ai punctat.
Dacă le vii din prisma unui om, băi, eu am experiență și ascultați-mă pe mine, nu o să scoți nimic de la niște liceeni de 18-17 ani.
Absolut, tot timpul dau, da, ca și referință două cărți. Una se numește Mofturile, rațiunea americană, și cealaltă, Sfârșitul competenței, în care exact această idee o evidențiază. Această tendință de superioritate pe care au elitele, așa zis, elitele, sau educatorii, da? Și atunci se pierde conexiunea din start.
Da, cred că este o caracteristică aici a Estei Europei, dacă pot să zic așa, pentru că am trăit vremurile comuniste pe care le-am trăit și încă sigur că a rămas acolo.
Niște pattern-uri repetitive.
Au rămas, da, dar depinde de noi, de fiecare în parte și de toți, totodată, ca să schimbăm ceva. Și dacă vrei real să schimbi ceva, să schimbi niște generații, atunci trebuie să începi cu tine și apoi să influențezi pe alții și tot așa.
Da, știi, cumva mă surprinde plăcut, pentru că în anul întâi, când am primele interacțiuni cu studenții, prima întâlnire așa de introducere, ne cunoaștem și întreb de unde sunteți, de la ce licee ați venit, și mă surprinde de multe ori cât de dezinvolți și discursul pe care și-l construiesc, și vin de la liceu unde, când eram eu licean, era un fel de bau-bau. Mă speria ei mei, băi, dacă nu mai vezi bine la română, să te transferăm la agricol. Și ziceam, nu, la agricol, eu vreau la papiu. Și acum vezi de multe ori elevi de la agricol sau de la, nu știu, forestier, unde probabil au avut parte de acel cadru care a regândit procesul educațional și le-a dat un imbold. Da. Așa că, da, suntem încrezători.
Da. Ce am observat eu este că în liceu și în sistemul școlar este foarte mare axare pe stai drept, stai la bancă. Cum mă întorc la punctul de dinainte, cere voie să mergi la baie, iar apoi în momentul în care ei ajung la universitate este, îl văd ca și momentul în care ei pot să își dea drumul la personalitate, la limbajul mai dezvolt și cu profesorii cât și cu elevii, dar apoi mai trec printr-un alt șoc, șocul de a se profila pe cariera profesională, în care, ok, până acum am fost rigid, apoi mi-am dat drumul la personalitate, iar apoi din nou, ok, cum mă raportez la acest lucru? Și mi se pare că ar trebui să fie un pic de balans între cele două, într-un fel în care, da, te arăți pe tine și personalitatea pe care o ai și felul în care te prezinți tu față de alți oameni și colegi de muncă, dar îți ții mereu minte în cap să ai un nivel de profesionalism pe care trebuie să îl adopți pentru orice loc de muncă. Fie el într-o corporație, fie el muncă pe teren, oricare ar fi, tot trebuie să faci cumva un balance între cele două.
Să știi că chiar e un boom, adică și eu m-am lovit de el curând și mi se pare că pornește de la faptul că atunci când ești în liceu, toți profesorii îți spun, lasă că o să vezi că la facultate nu e așa, că e mult mai rău și te sperii așa cu chestia asta. După aia ajungi la facultate, ai realizarea că, ok, nimeni nu-mi spune ce să fac și asta e și un lucru bun și un lucru rău.
Exact.
Și după ce treci de șocul ăla, ajunge jocul. Eu ce fac cu viața mea? Și am vrut să zic legat de ce a zis Cezar înainte, că cum faci în liceu. Eu am avut un profesor foarte bun de română în clasa 12, care cred că la prima sau a doua oră de română a făcut în felul următor. A împărțit tabla în două și ne-a întrebat pe noi ce ne place să facem. Și în funcție de aia a luat joburi mari, gen medic, polițist. Și de acolo a tras niște linii și a zis, uite, de competențele astea ai nevoie la fiecare. Ca să ai competențele astea trebuie să dai la facultatea nu știu care. Pentru că am observat că foarte multă lume dă la o facultate fără să știe exact ce reprezintă sau unde poate să se ducă din facultatea aia. Și deja când își dă seama, e mult prea târziu.
Da.
Ți-a ieșit că vei face carieră în radio sau ce ți-a zis?
Aia a fost așa o cireașă.
O cireașă așa de pe dor.
Țin și eu minte, scuze că întrerup. Țin și eu minte, în a 12-a ni s-au dat niște teste de orientare în carieră, da, bazat pe personalitatea noastră, dar erau foarte outdated testele acelea. Știu că mie mi-a ieșit că eu voi fi circar. dar nu este ceva ce poate fi aplicabil și este foarte cut and dry, într-un fel, în care
și
nu este
alb-negru.
Da, este foarte alb-negru, nu știi cum poate fi aplicabil și dacă ți se dă rezultatul, ok, cum mă fac circar? Mă duc la circul din octombrie, din Cluj-Napoca sau Târgul Mureș și le cer acolo un job? Sau?
Îți dai seama dacă te alegi cu dită mai procesul să-i faci la un coleg în corporate, unde zici, băi, ai fi bun ca circar.
Ar fi ceva.
Sau director de CAP, adică, nu știu, middle manager. Da, dacă ne întoarcem un pic la studenți și hai să ne gândim la scenariul în care aplică pentru primul lor job. Cum arată CV-ul ăla care îți captează atenția?
Eram pregătită pentru această întrebare.
Și sunt curios dacă vă întoarceți un pic în trecut, dacă aveți un CV de care vă aduceți aminte, care v-a tras atenția și zis, băi, Oana, hai să o chemăm, sau hai să-l chemăm pe ăsta neapărat la interviu, că e bun.
Păi, am avut câteva CV-uri cu poza de profil unde erau doi, nu doar o persoană.
Oh,
și alea n-ai cum să le uiți.
Oh, asta e bun, asta e cireșică.
Am mai pățit și eu. Am avut o candidată pentru un post de funcționar administrativ, dacă bine țin minte. Pe Best Jobs, unde recrutam pentru acea poziție, era CV-ul fetei respective, o poză foarte frumoasă în care ea era cu IQOS-ul în mână. Și mai este o rubrică în care poți adaugi acte adiționale sau un al doilea CV, unde acolo erau mai multe poze foarte HD cu ea, care stătea frumos într-un restaurant cu IQOS-ul în mână și cu cafeluța.
Nu astea sunt exemplele de așa nu, evident.
Exact, exact. Ca să dau un exemplu de ce pot face ca să-și construiască un CV. Am dat, de exemplu, cel outdated cu Europass-ul. În ziua de astăzi, mi se pare că un fel foarte ușor de a-ți face un CV și avea un template foarte ajutător este site-ul Canva. Poți intra pe Canva.
Comprendeam, da, deja știm.
Poți intra pe Canva, cauți un template de CV. Fii atent să alegi template-uri care sunt gratis de luat. Iar în Canva totul este foarte user-friendly. Poți schimba culoarea, poți schimba, poți pune foarte ușor poza, poți schimba textul. Ce aș recomanda este nu alegeți un template care să fie foarte încărcat, pentru că noi ca și recruiteri, fiind, să zicem, interacționând cu foarte multe CV-uri în fiecare zi, este cel mai bine să ai un CV în care îți arată personalitatea, dar nu este boom in your face, pentru că și aia poate să dea un pic, o notă de lipsă de profesionalism. Acum, desigur, pentru începători ne întoarcem din nou la subiectul trial and error, dar în momentul în care îți faci un CV, interesează-te de locurile de muncă pentru care vrei să aplici, vezi care este wording-ul folosit în acele locuri de muncă și ce necesități cer. Aplică acel limbaj CV-ului tău, fie în română, fie în engleză sau chiar maghiară, și învață și în timpul liber exact, nu numai termenii, cât și ce înseamnă acei termeni, într-un fel în care poți să-i aplici și la interviu mai încolo. Iar în ultimul rând, ce am observat că este un subiect aproape tabu, este să îți împarți CV-ul cu alți oameni sau cu oameni apropiați. Mi se pare că multe CV-urile pe care le întâlnesc sunt CV-uri care ar fi avut nevoie de a doua pereche de ochi să observe acele greșeli sau acele probleme ori de formatare, ori de un typo sau chiar un limbaj care ar trebui să fie rescris. Așa că odată ce îți faci un CV, împarte-l între apropiați, între părinți și întreabă-i de o a doua opinie până în final, când ești gata cu părerile pe care le-ai primit și e sigur că asta este varianta finală cu care mai departe poți să aplici la un loc de muncă.
Și doar o completare la cele spuse de Sonia, este ok să folosim ChatGPT ca și inspirație sau ca și structură, dar hai să nu dăm doar un copy-paste de acolo în momentul când ne creăm un CV. Noi oricum ne dăm seama și realizăm CV-urile alea care sunt create 100% cu AI.
Da.
Și sigur că eu vreau să văd acolo cum ești tu autentic încă o dată și originalitatea ta și cine ești tu real. Și chiar dacă folosești un limbaj mai simplist, fără să, nu știu, să complici acolo cu niște cuvinte pe care probabil tu nici nu le-ai auzit, sau să iei direct copy-paste din job description, din fișa postului care este publică la jobul respectiv. Deci nu faceți asta. Keep it simple. Keep
deci
it simple.
La descriere, nu știu dacă are un live motto, cred că îți dai seama de...
Ne mai putem da seama, da, și dacă are un live motto.
Da, că de obicei doar își pune doar background-ul din punct de vedere educațional și nimic despre el. Adică asta le sugerez. Scrie ceva despre tine,
despre
care
tine.
Te caracterizează.
Cine ești.
Cine ești, exact. Ce te recomandă, cum te comporți într-un colectiv.
Exact.
Care atitudinea pe care ai față de work. Cât de important sunt banii, pentru că pentru zic, băi, vreau pentru că ca să știi ce tip de angajator ți s-ar potrivi.
Exact, da.
Vorbind de autenticitate, chiar mi-ați ridicat-o la fileu de being true to yourself. De ce credeți că e important să ne construim un brand personal începând din timpul studenției?
Da, aici sunt o groază de motive care aș putea să le număr de ce este important. Eu chiar recomand, ca să fiu ușor mai practică, chiar recomand fiecărui student, chiar din anul întâi de studenție, să-și creeze un profil pe LinkedIn. În primul rând, el poate să interacționeze încă de la vârsta asta fragedă, 19 ani, 20 de ani, să-și crească rețeaua asta de networking. Pe LinkedIn tu nu trebuie să cunoști pe Popescu Ioana în viața ta reală. Tu poți să-i dai, să te conectezi cu Popescu Ioana dacă vezi că are, nu știu, că activează într-un domeniu care ție îți place sau dacă Popescu Ioana este recruiter. Și faptul că tu deja începi să-ți construiești networking-ul ăsta, rețeaua asta, încă de când ești student, chiar dacă nu ești în căutarea unui loc de muncă la momentul respectiv. Ăsta este unul dintre motive. Al doilea motiv, ca și tips din partea recruiterilor, noi postăm acolo și joburile de internship pe care le avem. Și multe companii au început să folosească LinkedIn în care își postează joburile de internship, internship plătite, unele de 6 luni, de un an de zile, depinde de la companie la companie, evident. Dar asta se face da, pe LinkedIn. Mai mult decât atât, dacă tu ești un student în căutarea unui loc de muncă, noi ca și recruiteri, depinde de rolul pe care, de care vorbim în mod evident, dar înainte de a posta rolul respectiv pe LinkedIn ca noi să recrutăm, noi facem și ușor un headhunting, iar dacă tu te afli în rețeaua mea și eu tasez niște keywords pe care mă interesează pe mine și îmi vine profilul tău în față, sigur că eu o să te contactez printr-un mesaj privat și să-ți propun să avem o, o discuție. Mai mult decât atât, pe LinkedIn tu poți să ai și partea asta, feature-ul de learning și development, care LinkedIn nu ți-l oferă, și ai acces la diverse articole de la oameni profesioniști, așa mini-bloguri cu articole mai scurte, mai lungi, și în funcție de domeniul tău de interes poți să, poți să, le, să le accesezi. Da, Sonia.
Aș mai avea o adăugare. Încă un motiv bun pentru care să-ți faci și să-ți pui la punct profilul de LinkedIn este tu poți să-ți pui experiența pe care ai acumulat-o de până acum și recruiterii care îți fac headhunting pot să-ți recomande chiar ei o poziție și eu să zic că, uite, bazat pe experiența pe care ai avut-o până acum, noi îți recomandăm sau noi avem deschis postul de, dau un exemplu, data entry. Și tu poți să te uiți, ah, data entry, hai să vedem. Și te interesezi despre postul respectiv, vezi că ți se potrivește și este ce ai vrea să este ce vrei să faci. Și recomandarea mea este, indiferent de poziție care ți se oferă, merită măcar să mergi la un interviu, chiar și dacă poate nu este, să zicem, primul choice de un loc de muncă, este o experiență de a participa într-un interviu și de a vedea cum se desfășoară un interviu în sine.
Da, ca să ai o primă experiență măcar.
Exact.
Ca și o altă recomandare practică, dacă tot vorbim de LinkedIn, acum nu este doar că ne creăm un profil, punem o poză de profil și scriem două cuvinte, un motto, un life motto, I like to travel și that's it. Nu. Ideea este că, da, să scrii acolo sumarizare, pentru că eu vreau să văd care sunt valorile tale, care sunt aspirațiile tale în carieră, cât de cât să înțeleg cine ești. Și m-ar interesa foarte mult ca să văd, nu știu, măcar o dată pe lună, faci o postare despre ce activități ai făcut tu, nu știu, în anii tăi de studenție, că ai fost la radio, că, nu știu, ai plantat un copac, organizat, o activitate organizată cu universitatea, sau efectiv dacă dai share la un post care ție ți-o plăcut și scrii acolo vorbele tale, atunci deja pot să-mi dau seama cine ești, ce interese ai și, da, este chiar recomand să-și creeze acest profil de LinkedIn, chiar dacă nu au o experiență relevantă la un loc de muncă.
Da. Da, apropo și de tema emisiunii, hai să vedem how can you stop faking it și cum îți construiești un brand personal autentic.
Da.
Și după, Andra, am un challenge pentru tine, să ne spui cum ar arăta activitățile care te recomandă pe tine pentru un angajator. Așa, în final de emisiune. Te-am anunțat din timp ca să poți să-ți pregătești.
Îmi pregătesc.
Vă rog, fetele.
Asta cu stop faking, nu neapărat aș numi o stop faking, că este ok să faking, dar până la un anumit punct. Și punctul acela este ca tu să nu ai acel sindrom al impostorului.
Da,
că tot vorbim acum despre asta. Și este ok ca tu să mergi cu o anumită încredere în tine la un interviu. Este ok ca să, nu știu, să răspunzi la acel recruiter, uite-te, nu am avut parte de experiența respectivă, dar mi-ar plăcea foarte mult să învăț Power BI, de exemplu, nu am skill-ul ăsta, deci trebuie să fii, să ai dozajul ăla de sinceritate, dar un pic și să fake it, pentru că eu dacă văd că tu fake it puțin, atunci îmi dau seama că tu și ai interes real ca să iei jobul respectiv. Okay. Dar nu te duci într-o direcție în care, nu știu, exagerezi foarte mult cu acest fake.
Da,
overselling-ul acesta, pentru că atunci și eu te pot pune în anumite situații inconfortabile și nu avem de câștigat nici eu, nici tu.
Exact.
E foarte, foarte important să știi într-adevăr cum să te prezinți la acel interviu. Dacă vorbim de un interviu fizic, uite-te, un tips care pot să-l ofer, te prezinți la sediul companiei, inclusiv dress-up-ul pe care tu ți-l alegi pentru interviul respectiv, poate să-ți ofere un anumit nivel de confidence. Acum, nu zic să-ți iei un costum pe tine, pentru că nu mai vorbim de vremurile respective.
Am văzut multe cazuri în care
am văzut și eu. Da. Deci nu, nu vorbim că trebuie să fii la 4AC, cum îi zice, la dress code-ul acela, la... Da, e un anumit... la black tie,
black
da?
Tie, black tie.
Nu,
tie, da.
Nu vorbim despre black tie. Dar nu știu, dacă pui ceva cu care tu te simți bine în hainele respective și îți dă un anumit confidence, deja te ajută, chiar dacă tu nu ai experiență relevantă. Sau dacă știi cumva să-ți incorporezi în limbajul tău anumite cuvinte, de exemplu, ca să câștigi timp, eu îți pun o întrebare, tu nu ai răspunsul imediat la întrebarea respectivă, dar faptul că spui, asta este o întrebare foarte bună, chiar nu mă așteptam sau chiar mă așteptam la întrebarea asta și m-am pregătit. Ideea este ca să ai acel confident și tu prin asta îmi dovedești că ai confident, dar pe de altă parte sigur că nu ai skill-uri de Power BI Advanced, ceea ce este ok pentru mine, dar văd că tu poți să le înveți și ai interes.
Da, cred că e importantă pe de altă parte și... Am făcut mult recruitment când eram în agenție, contează și poziția, pentru că dacă angajam un creativ, îmi plăcea să văd personalitatea și în exact. Dress code. Dacă venea banal îmbrăcat, era un red flag că nu-i suficient de creativ. Dar mi s-a întâmplat ca pe poziție de sales, mi-a venit un tip în pantalon scurt și tricou și mă gândeam, băi, tu o să-mi vin serviciile, adică cum o să te prezinți? Te
rog, că veni vorba de cum te îmbrăcat, să știi că chiar m-am pregătit astăzi special pentru, pentru această emisiune. M-am îmbrăcat cum m-aș îmbrăca la un interviu, în așa fel încât să fiu și office, și casual, și true to myself, cam o bluză așa mai distorsionată.
Hai să ne imaginăm, suntem la Bravo Style. Ce note dăm?
Thumbs up.
Da, thumbs up, pentru că, da, într-adevăr, îți văd și personalitatea prin...
Vezi autenticitate.
Da, autenticitate, da, da, despre asta
dar este vorba. Dar still office. Da. Adică îți pot arăta că pot să fiu și professional, dar pot să fiu și...
Exact. Asta da. Am vrut să punctez cu dress up-ul. Nu ne uităm la etichete, da? Deci nu despre asta este vorba. Este vorba ca tu să fii confident în tine și tu cum ești confident. Dacă tu nu porți zi de zi sacou, păi nu ți se potrivește. Degeaba o forțezi la un interviu să vii cu sacou respectiv.
Că te simți incomod, nu o să o dai
incomod,
bine.
Exact. Da.
Andra, cum arată profilul tău? Ce te recomandă pentru o poziție?
Păi, am luat așa în calcul tot ce am discutat astăzi și am început de la nivel de liceu, ca voluntariat. Am fost voluntar în 2018 la Noaptea Alba Galeriilor, unde am prins un pic de skill-uri de project manager și problem solving, în ideea în care eu eram cumva pe poziția de a aduna oamenii și a vedea că fiecare își fac treaba și a-i împărți unde trebuie. Am terminat la liceu de artă, am atestat în grafică, unde am făcut... logo design, design de afișe, deci pe partea de identity și a clădi un brand aș putea să mă descurc destul de bine, pe social media la fel și ca în liceu, în facultate am făcut diverse proiecte de branding și chiar copywriting la dragul prezentul, care m-au și recomandat la Rea Agency unde și lucrez azi.
Pe și de radio. Zi de radio.
Și radioul care era de asemenea, bineînțeles. Unde chiar am descoperit că am multe, multe lucruri pe care nu le știam despre mine. Am descoperit că pot să vorbesc sub presiune, pot să mă descurc sub presiune, pot să inventez chestii, că nu, te dai de tot felul de probleme la radio.
La radio merge fake it till you make it.
La radio chiar merge.
Mai sunt zile alea care...
La radio chiar merge fake it till you make it și la Rea acum fac design, acum am văzut și pe design pe XD și copyright și social media manager. La mai multe conturi. Deci,
hai că deja sună telefonul.
Sună bine,
sună
bine.
Telefonul, diferiți angajatori te vor, dar nu te dăm de la radio. Da, asta a fost prima ediție de SAP Perfect Life Hacks.
Da,
fake it till you make it.
Despre ce discutăm în episodul numărul 2, așa ca și quick spoiler, le dăm oamenilor?
Da, le dăm un quick spoiler ca să stea așa cu sufletul la gură până săptămâna viitoare. Săptămâna viitoare o să fie despre muzică. Despre muzică, pentru că dacă toți suntem la un post de radio, de ce să nu fie despre muzică?
Corect.
Marțea viitoare o să fie trei colegi de-ai noștri care toți sunt DJ și ca să vezi, lucrează într-o corporație, da, dar asta este pasiunea lor pe DJ. O să fie DJ Ado, care este destul de cunoscut,
da,
așa la
da,
nivel local de Târgu Mureș, da.
Îmi place.
O să vină DJ Vani Dani, care este el de fapt un Vani Dani, este cetățean italian, dar locuiește de câțiva ani buni deja în România și lucrează la noi la Webeds. Și tot așa este pe zona asta de techno și o să mai fie DJ Snow. care este pe partea de drum and bass.
Oh, ce
și mix. Aș vrea așa un pic să-i challenge-uiți pe ei cum fac echilibrul ăsta între passion. Day shift și night beats. Și night beats.
Night beats, ok.
Da, probabil chiar așa o să și denumim emisiunea. Pentru că, na, într-adevăr, ei lucrează la WebEds, unde sigur este o corporație, ca la orice corporație sunt politici, proceduri de respectat. Și cu toate astea au găsit acel echilibru între, nu știu, partea asta, pasiunea lor pentru muzică, pentru DJ și partea de corporație. Și deja lucrează de câțiva ani buni, toți trei.
De-abia aștept să se cunosc sau să-i reîntâlnesc. Sonia, te mai așteptăm și pe tine.
Abia aștept să mai vin.
Te rog, fă-ți timp și te rog să mai revii la Târgu Mureș. Oana, cu tine ne auzim peste câteva episoade. Are Oana episodul pregătit. De-abia aștept discuția și cu ea. Da, asta a fost prima emisiune Superb Life Hacks la SAP Radio despre orientare în carieră și, uite, sfaturi utile pe care să le iei, să le aspiri și să le folosești astfel încât să fii cel mai bine pregătit la un interviu.
Da.
Mâine la SAP Insights vorbim despre noutățile pe care aduce SAP Radio toamna asta, vorbim și despre acceleratorul de All Clear About My Future Career, o să vedeți, avem niște emisiuni noi, așa că rămâneți aproape de radioul nostru. Dragi invitate, vă îmbrățișez cu drag, vă mulțumesc că ați fost astăzi alături de noi, de-abia aștept ediția de săptămâna viitoare cu cei trei DJ.
Da.
Vorbim biling, trilingv, chefai, cum o se dice, nu?
Cum o se dice, ar trebui un pic moderată totuși emisiunea în limba engleză, pentru că Vani Dani nu vorbește, nu este vorbitor de limba română. Sigur că înțelege câteva cuvinte deja locuind de atâția ani aici, dar
o dregem noi.
O dregem.
Nu-i nicio problemă, rezolvăm.
Era un bag așa pe final de emisiune când se întâlnește un etnic italian cu un maghiar și îi cheamă che fai, zice fai o labo. Da? Cam așa o duce și noi, or not. Da. Mulțumesc o dată pentru prezență.
Mulțumim
la
noi,
cât mai
Cezar.
Multe episoade împreună și mereu o plăcere să vă revăd. Așa. Andrușcă, mulțumesc.
Bye, bye.
Bye, bye, bye.
Bye, bye.